Wezîrê Derve yê Amerîkayê Antony Blinken piştgira Îsrayîl, Urdun û Iraqê îro duşemiyê serdana Enqereyê kir. Blinken bi Wezîrê Derve yê Tirkiyê Hakan Fidan re serê sibê saet 10 nîvan da li avahiya Wezareta Derve hevdîtin çêkir û nêzîkî 3 saet şûn re ev civîn dawî bû. Piştî hevdîtinê civîna çapemeniyê an jî daxuyaniyeka nivîskî nehat dayîn. Lê tê ragandin ku di vê hevdîtinê de mijara sereke şerê Îsrayîl û Hamasê bû. Tirkiye dixwaze ku agerbest were çêkirin û sîstemeka bi du dewletî were damezrandin. Fikara Tirkiye ew e ku ev şer belavî herêmî nebe. Berî serdana Enqereyê Blinken li gera Îsrayîlê ragahandî bû ku Amerîka bawer dike ku agerbestek di êrişa leşkerî ya Îsrayîlê li Xezayê were çêkirin. Lê dibe ku gruba militanên Hamasê wek êrişeka heftê cotmehê pêk bîne, ji bo wî jî xetere dibîne. Serdana Blinken ya Enqere gelo tê çi wateyê? Blinken di 12 cotmehê da li Îsrayîlê gotibû: "Ez tenê wek wezîrê derve na, ez wek cihûyekê hatim." Ev qisên Blinken ji aliyê Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan ve hatbû rehnekirin. Erdoğan gotibû: "Heke tu wiha bêjî wê gavê yek jî wê rabe bêje, ez jî wek misûmanekî nêzîk dibim. Bibe, tu yê çi bibêjî? Mêze bike em hûn cihûne, em Tirkin yên din evin nabêjin." Erdoğan di her aqaftinê xwe de bang dike ku bila li Îsrayîlê agerbest were çêkirin. Di vî warî de Erdoğan Amerîkayê jî bi tundî rehne dike. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı Serdana Blinken jidengi Amerika'yı reşiro vekir. Bağcı hatına Blinken green dibine u ve Serdaneci uharavedike.
Antony Blinken'ın Türkiye ziyareti çok önemli ve geç kalmış bir ziyaret olarak da tanımlanabilir.
Serdana Antony Blinken ya Türkiye gelle gringe. Le biyamın Serdaneka dereng mayye. Türkiye dışarı da be endaze neziki ve mesele bu. U dikare bu ku roleka naberkar bike u bibe garantör. Le liber grubuna şer ev ne bu. Blinken di serdana xwe ya berê da nehat Tirkiye. Biyamın ev xeletiyeka stratejik bu. Le di serdana xwe ya ve carê da dixwazin ku ve xeletiye rast bikin.
En azından şu aşamada bu yanlışlığın düzeltileceği bir ziyaret olacak gibi gözüküyor.
Zanay siyasi Özgün Emre Koççi Serdana Blinken bi du aliyan temaş edike. Koç jidengi Amerika'ya rara gahan ku Amerika hım aliye abori u hım jî stratejik da dixwaze ku hın gave nubaveje. Koç nerine xo vaat yerdike.
Türkiye bölgede hem İsrail ile ilişkileri olan hem de tarihsel dış politika kapasitesiyle bölgeye etki edip fark yaratabilen bir ülke.
Destilatiya Türkiye dixwaze ku duvari abori da hın tıştin nubacarabine. Liberviji peyvendiye uyi ligel Amerika'ya giringe. Serdana Blinken dikaren bejim ku Heleke da abori dihiladın daji geşedanin evlakari u pırskreka xezaye cidigre.
Bölgesel güçlerin bu konumlanışı Amerika'yı konuyla ilgili aksiyon almaya sevk etmiş olabilir.
Hejay bibirani neyeku vezire dervaye Amerika'ya Antony Blinken her idavi pişti erteja 6 Şubat'ı hatbu Türkiye. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.